Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribičević. Dva dana još je ostalo za prijavljivanje, za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju i to je povod za današnji razgovor i o takmičenju i o razvoju preduzetništva. Šta možemo sami da smislimo i uradimo i kako to još može i da se isplati. Gost emisije je profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja i profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu da još jedan put govorimo o tehnološkim inovacijama.
A ovoga puta takmičenje u jubilarnom izdanju.
U jubilarnom 10. putu, tako je. Jest, a kažem ujedno da se i zahvalim vama što ste i vi uveli jednu novu inovaciju na vašim talasima. Pre svega to je Srpski na srpskom, koji zaista ponovo vraća veru da će se isključivo govoriti čistim srpskim jezikom.
Lepo slušate našu emisiju.
Apsolutno, kao i sve druge emisije Radio Beograd.
Hvala. 10 godina traje ovo takmičenje. Je li to lepo osjećaj kad se napravi nešto što traje 10 godina?
Naravno da je lepo osjećaj. I ono što smo započeli u onoj prvoj godini, naravno da smo imali samo želju i neku volju da istrajemo svih ovih 10 godina, ne znajući da ćemo uspeti da istrajemo 10 godina. I sve ovo što smo do sada uradili je još jedan pokazatelj da smo u tom trenutku postavili dobre temelje i bili na pravom putu i ovo što smo uspeli do sada da uradimo nam daje za pravo da se još jedan put obratimo svima onima koji mogu da pomognu da sve ovo što mi radimo se podigne na još viši nivo i da budemo još zadovoljniji kroz nekoliko godina kada je reč o inovativnosti, o preduzetništvu u Srbiji, da na tom putu istrajemo i da zaista se obratimo svima koji to mogu da pomognu.
Ja moram da kažem da emisija U središtu pažnje od početka prati i podržava takmičenje upravo zato što smatramo da je to nešto što daje rezultate i što zaista doprinosi razvoju preduzetničkog duha koji je, a to znamo, od ogromne važnosti. U drugom delu emisije čućemo i razgovor sa našim privrednikom i inovatorom koga u Nemačkoj smatraju ocem mikrobaterija i smart kartica. U pitanju je profesor Dejan Ilić, a uskoro ćemo putem telefona uključiti i predstavnike Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva tehnologije Republike Srpske. A sada da ponovimo u nekoliko rečenica za one koji ipak još uvek ne znaju šta je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju.
Pre svega da još jedan put ponovimo da je ostalo još dva dana, dakle do petka uveče je rok za prijavu svih onih koji bi želi da se pojave na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji i Republici Srpskoj, a ono predstavlja svojevrsno mesto gde se bilo ko u ovom trenutku želi da napravi nešto novo ili poboljša ili dotera može pojaviti. Može biti potpuno anoniman, može biti čovek koji je mlad, može biti čovek koji je već u nekim zrelim godinama, bilo kog pola, dakle da se pojavi i da uzme učešće na takmičenju koje će mu omogućiti da učešćem na tom takmičenju on zapravo učestvuje u jednom serijalu obuka, da čitavo vreme do kraja godine potroši na tome da nauči još kako bi to što je on zamislio trebalo da se dotera, kako bi to trebalo da se prilagodi pitanjima tržišta i zahtevima tržišta. Odnosno, kada govorimo o inovaciji, to je isključivo vezano za tržište. To je nešto što je potpuna veza i organska veza. Invencija, patent, pronalazak nije inovacija. Sve ovo što smo naglasili, ako se nađe na tržištu, onda je to tek inovacija. Dakle, svi oni koji žele da u tome učestvuju putem sajta www.inovacija.org se mogu pojaviti, prijaviti, dakle imaju dovoljno vremena za tu prijavu, ako su ikad o tome razmišljali, je zaista potrebno svega možda znači, sat, dva da se pojave.
Iako je sada prosto ističe vreme, 20. jun petak u 20 časova uveče je poslednji trenutak, ali onaj ko je možda već bio u dilemi i razmišljao, još uvek može da pošalje.
Ako je neko ikada razmišljao o tome šta bi mogao da uradi i da ima bilo koju ideju o tome da bi želeo sebe da pokrene i u tom smeru, on onda ima sasvim dovoljno vremena. Ako je neko u pitanju ko nas sada sluša, ko nikada nije čuo da postoji takmičenje ili nikada nije razmišljao o tome da bi možda imalo smisla da on sam nešto uradi i za sebe i sa sobom, i za takve još uvek postoji dovoljno prostora i vremena da se prijave, jer čak nekoliko naših pobednika se prijavljivalo u minut do 12 pre isteka roka, pa su uspevali da dobiju dobar, da naprave dobar rezultat i da dobiju i određeno priznanje samim tim.
Koliko takmičara se ove godine prijavilo ili da kažem timova?
Pošto
možda
je,
da objasnite naravno, i tu proceduru.
Prijavljivanje još uvek u toku. Mi prema nekim našim pokazateljima i uvidom u trend, kako bi se to lepim srpskim jezikom reklo, prijava u ovom trenutku, smo veoma zadovoljni sa načinom i brojem ljudi koji se prijavljuju i timova, jer je to veći broj nego što je to bilo ranijih godina i očito je da je urodilo plodom to što je i putem Radio Televizije Srbije izvršena jedna malo bolja promocija nego ranijih godina, verovatno zbog toga što smo 10. put valjda i zaslužili da to bude tako, a i obraćanje samih predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja direktno ljudima koji se bave naukom i istraživanjem u Srbiji je urodilo plodom, tako da mi imamo zaista jedan veći broj. Ono da bi slušalci razumeli koji je to broj, dakle mi smo prošle godine imali negde oko 130 timova, 130 inovacija koje su se pojavile. Taj broj od 130 je zapravo samo je deo od ukupnog nekih 1861 tima koji se pojavio do sada za ovih prethodnih 9 godina kod nas. To je deo od preko 6.500 ljudi koji su učestvuju na našem takmičenju svih ovih prethodnih
godina.
Ako
neko želi da učestvuje, a nema tim, šta onda? Da li je tim preduslov za prijavljivanje?
To je jedini uslov koji mi apsolutno održavamo svih ovih 10 godina i drugi uslov je, dakle, mora imati tim od najmanje 3 člana, pri čemu taj tim se može tokom vremena i menjati. Dakle, važno je da čovjek ili neko ko želi da to radi ima na početku 3 člana i ta 3 člana mora zadržati, može ih promeniti, ali ne može nastaviti dalje bilo koju i ne može savladati bilo koji stepenik koji će se pred njega postaviti u sljedećem periodu ukoliko taj tim nema, na kraju kraja posebno u onim našim završnim manifestacijama. Preduslov je i tu držimo zaista stroga pravila igre kada je u pitanju ovo takmičenje. Tu zaista onda imamo deo koji se odnosi na takmičenje koje mora imati pravila igre, dakle, i toga se svi oni koji učestvuju u tome moraju pridržavati i toga su se svi oni koji kada pođu sa nama da i uzmu učešće u takmičenju, kada se mi upoznamo i na svim tim našim obukama, se zaista striktno toga pridržavaju, pošto znaju da ovde ne važe balkanska pravila, već važe neka druga pravila koja su normalna. Naravno da jesu naša balkanska, ali su normalni potpuno u skladu sa evropskim pravilima u nekim.
Da, zapravo nekako najvažnija dimenzija takmičenja su same obuke. Ljudi tu nauče kako mogu svoju inovaciju da plasiraju na tržištu, ali ipak takmičenje je pravo takmičenje, pa postoji i nagradni fond koji je ove godine...
Ove godine je nagradni fond na redu veličine, početni nagradni fond, da kažemo, 5 miliona dinara. Taj nagradni fond obezbeđuje Resorno ministarstvo nauke, kao i svih prethodnih 9 godina, tako da smo mi uvereni da i sam taj nagradni fond, koji apsolutno nije mali iznos za sve one koji žele da uzmu učešće na takmičenju, je jedan od motiva da se pojave, ali ono što ste vi malo pre rekli, najvažnija dobit na ovom takmičenju za sve nas, dakle, koji to organizujemo i koji na tome učestvuju, je to što mi iz godine u godinu imamo veliki broj ljudi koji su naučeni kako da izađu na tržište, kako da unaprede svoj rad i kako na kraju krajeva da ono što su stvorili mogu da plasiraju, da imaju korist od toga, odnosno kako da na kraju otvore svoje preduzeće kao neki vrhunski rezultat svih nas koji to organizujemo.
Specifičnost ove godine je i specijalna nagrada za inovaciju koja je namenjena prevenciji ili otklanjanju štete u vanrednim okolnostima poput poplava koje smo nedavno imali.
Mi se svake godine i prilagođavamo određenim zahtevima, kako naših takmičara koji nam daju sugestije, bilo našim uvidom u to što bi trebalo promeniti i popraviti, a eto sticam okolnosti upravo u vreme kada smo mi pozivali ljude da se prijave na takmičenje, nam se dogodilo to što nam se dogodilo. U jednom momentu čak nije bilo i pristojno govoriti uopšte o samom takmičenju, pa smo mi zato i prolongirali malo rok za prijavu ove godine do 20. juna, tako da je očito potreba se ukazala za tim da ljudi razmisle o tome na koji način bi se moglo i eventualno preduprediti nešto što bi nastalo nekim akcidentnim situacijama ili kako otkloniti posljedice. S tim u vezi svaka inovacija koja u tom pogledu može dati neki rezultat je dobrodošla i mi ćemo kao i za mnoge druge specijalne nagrade opredeliti jednu posebnu nagradu upravo za tu vrstu inovacije.
Možda je ovdje trenutak da još jednom objasnite šta je zapravo inovacija i šta sve može biti inovacija.
Inovacija je bilo koji proizvod, bilo koje tehnološko rješenje. To čak može biti i organizaciona inovacija u strukturi, u poslovanju preduzeća, koju neko hoće da kupi. Dakle, osnovno je da ako stvorite inovaciju, neko tu inovaciju hoće da kupi, hoće da vam da novac, sopstveni novac za to da vi taj novac možete zaraditi. Ideja, dakle, od najjednostavnijih do vrhunskih tehnoloških rješenja predstavlja opseg u kome se te inovacije mogu naći. Od jednostavnih poljoprivrednih proizvoda pa do zaista inovacija koje su zasnovane na vrhunskoj tehnologiji, ali koje također na kraju mogu naći svoje mjesto na tržištu, jer se dešava da i vrhunske tehnologije koje su napravljene, stvorene ili zbog toga što nisu prilagođene tržištu ili su možda preskupe, u nekom momentu ne mogu da nađu svoje mjesto na tržištu i pored toga što je uložen ogroman trud i rad u tom naučnom istraživanju, jednostavno to ne može na kraju da se pretvori u inovaciju, nema svoj tržišni ishod.
I da kažemo ko su organizatori takmičenja.
Svih ovih 9 godina smo mi, prethodnih 9, evo 10, smo napravili tim koji je, kome naravno, rukovodi i koji je pokrovitelj celog takmičenja, to je resorno ministarstvo nauke, pošto se često menja, ovaj put se to zove ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Privredna komora Srbije i posebno njen sistem regionalnih privrednih komora je aktivni partner u organizaciji samog takmičenja. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je čvorište gde se slivaju praktično sve informacije, gde je ta naša internet komunikacija i komunikacija sa takmičenjem, održavanje treninga, odnosno obuka i organizovanje timova koji to rade je upravo Fakultet tehničkih nauka i to je to mesto. I naravno da bismo uspeli sve ovo da odradimo na način da se glas o tome čuje, Radio Televizija Srbije je naš medijski sponsor i mi zaista sa ponosom možemo da kažemo da smo u saradnji već 10 godina zajedno. Naravno, pored ova 4 stožera, da kažem, organizacije takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije je također uključen u jedan deo organizacije. Potom ove godine imamo dobru saradnju i sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Srbiji, tako da svi oni koji su dobronamerni, svi oni koji zaista žele da pomognu su dobrodošli i to možemo zaista da budemo u istom timu.
Dakle, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je organizator takmičenja. Organizator u Republici Srpskoj je Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja. E, zato smo odlučili da u ovaj razgovor uključimo istovremeno doktora Aleksandra Belića, državnog sekretara u Ministarstvu prosvete. Gospodine Beliću, dobar dan.
Dobar dan.
I na drugoj vezi je Biljana Vojvodić, pomoćnica ministra za tehnologiju Republike Srpske. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, želeli bismo da čujemo vaše mišljenje. Hoćete vi prvi, gospodine Beliću, mišljenje ili glavni utisak o takmičenju koje, evo, traje već 10 godina?
Pa šta da vam kažem, to je jedna veoma uspešna akcija koja je znatno doprinela popularnosti među naučnim istraživačima i među nastavnicima u visokoškolskim ustanovama, ideja vezanih za promociju inovacija i inovativnog razmišljanja, jer praktično naša naučno-istraživačka zajednica i taj potencijal, to je možda još jedini resurs koji mi imamo u Republici Srbiji, a koji nismo još iskoristili u potpunosti za naš razvoj. I ako ćemo se izvući iz krize, to će verovatno biti kroz niz malih koraka od kojih će mnogi biti skopšani sa inovacijama. A na kraju krajeva naš ukupni proklamovan cilj je da gradimo društvo zasnovano na znanju, inovativno društvo, i ni jedan pojedini sektor u našem društvu ne može imati apsolutni monopol nad inovacijama, ali svakako naučno-istraživački i visokoškolski sektor ima taj ima i znatne kako da kažem predispozicije ka inovativnom razmišljanju i inovacijama. I ova akcija koju sprovode kolege Povrenović, Šenk i mnogi drugi, ona je pokazala kako može sa relativno skromnim sredstvima, sa velikim entuzijazmom i upornošću da se postigne značajan rezultat, i ja sam zaista zahvalan na tome.
Zamolit ću vas, gospodine Beliću, da ostanete još malo na telefonskoj vezi. Gospođo Vojvodić, da li se u Republici Srpskoj otprilike na isti ili sličan način razmišlja o ulozi inovacija?
Svakako, evo, sa zadovoljstvom već 8. godinu za redom i mi smo dio takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, zahvaljujući prije svega Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i fakultetu, organizacionom timu Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Naše iskustva za ovih 8 godina su zaista izuzetna. Veoma veliki broj mladih ljudi pogotovo odlučuje se da učestvuje u ovom takmičenju i mislim da takmičenje ima izuzetna značaj sa aspekta podizanja inovacione i preduzetničke klime u Republici Srpskoj. Ono što je također jako bitno jeste da kroz ovo takmičenje ljudi dobijaju ona osnovna znanja koja se odnose na mogućnost komercijalizacije inovacija, dobijaju također promociju svoje ideje i svakako ono na čemu se insistira jeste i timski rad, tako da je to veoma značajno takmičenje za ljude sa ovih prostora. Sigurni smo da će ovo takmičenje, izvinjavam se,
Da, završite rečenicu.
Pa sigurni smo da će ovo takmičenje, s obzirom da je već obilježava 10. godinu postojanja, nastaviti i dalje da se održava, da će samo još više vjerovatno dobijati u nekom obimu i u vrsti i u sadržajima samog takmičenja, i sa naše strane ono što želimo jeste da se to nastavi, da budemo što dalje dio te priče.
A da bi tako i bilo, potrebno je i više popularisati samo takmičenje. Gospodine Beliću, kakvo je mesto ministarstva u tome? Šta još može da se uradi da prosto ove osnovne informacije stignu do više ljudi i da više ljudi počne da razmišlja na ovakav način?
Pa može dosta. Pravo da vam kažem, kad gledate sa kojim se sve problemima susreće naše društvo u ovom trenutku, svakako najznačajniji problem je problem visoke nezaposlenosti. Ako pogledate nezaposlenost, najgora je nezaposlenost mladih, koja je u ovom trenutku oko 50%, a najgore pogođeni su ovi mladi koji posjeduju preduzetnički duh i te sveštine, i oni najlakše odu iz sistema, trbuhom za kruhom odu i imamo takozvani odliv mozgova. I zato su ovakve akcije izuzetno značajne, jer one mogu da preokrenu ovakve trendove, makar u malom, ali da daju ideju i tim mladim ljudima da oni ne treba više da pitaju, da postavljaju pitanje gde ću ja da se zaposlim, nego kako ja mogu da dobijem, kakvu pomoć mogu da dobijem, pa da ja zapošljavam druge, da moju ideju realizujem, da zavrtim neki posao, da zaposlim i da budem poslodavac, da živim od svoga rada, a i da drugi imaju koristi.
A ne samo da se čeka posao u državnoj službi. Jel na to mislite? Da.
Svakako ne.
Da čujemo i Biljanu Vojvodić isto pitanje. Šta vi još možete da uradite za popularisanje?
Pa kada je u pitanju Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, mi na sve moguće načine pokušavamo da identifikujemo ljude koji imaju dobre ideje koje bi eventualno mogle da budu tržišno iskoristive, tako da recimo kroz organizaciju i podršku manifestacijama kao što je Inost Vladi, nedavno smo također imali i Balkan Venture Forum koji je podržalo Ministarstvo nauke i tehnologije, koje je održano na Jahorinu, to je bila prilika da se susretnu investitori, sa ljudima koji imaju ideje i mi onda animiramo sve naše inovatore koji su prošli ili kroz takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju ili su bili učesnici na našim konkursima za podršku inovatorstvu da se pojave na takvim skupovima, da prezentuju svoje ideje kako bi se povezali ljudi sa idejama sa onima koji su spremni da investiraju i u te ideje. Svakako imamo i razne manifestacije koje se odnose na promociju inovatorstva, nauke i tehnologije i ono što svakako treba da radimo u narednom periodu jeste da još više intenziviramo te napore da inovatorstvo dobije ono mjesto koje zaslužuje u savremenim uslovima privređivanja.
Hvala vam najlepše što ste se uključili u naš program. Dr. Aleksandar Belić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Biljana Vojvodić, pomoćnica ministra za tehnologiju i pomoćnica ministra nauke i tehnološkog razvoja Republike Srpske. Nastavljamo razgovor u studiju. Profesor Povrenović sa nama. Kako uticati na mlade ljude da promene tu sliku o sebi, upravo ovo što smo malo načeli u prethodnom razgovoru? Znači, nekakav poželjan koncept godinama i decenijama je državna kancelarija, posao je javna služba, a ne da se razmišlja šta ja sam mogu da uradim.
Upravo što je kolega Belić govorio, dakle, mi moramo kao društvo svako pojedinačno sa mesta na kome jeste, da li je na mestu profesor u osnovnoj školi, srednjoj školi, fakultetu, da li je na mestu državnog sekretara ili ministra, da učinimo sve, na medijima takođe, da promovišemo. Ono ste vi pitali upravo sagovornike na koji način ministarstvo može da pomogne promociji ovakve neke ideje, jeste da ljude upoznamo o tome da neke mogućnosti postoje. Dakle, svako društvo ne može otvoriti sva vrata, ali ako postoje barem neka vrata koja se mogu otvoriti, oškrinuti, gde neko može da uđe, hajde da pogledamo svi zajedno šta je to što možemo da uradimo. Plašim se da još uvek mladi ljudi nisu dovoljno ni informisani o tome šta sve oni zapravo mogu da urade. I zadatak svih nas je pre svega u tome. Svi mediji se moraju okrenuti pre svega informisanju o stvaranju. Da glavne teme ne budu skandali, da ne budu neke teme koje nam ne mogu ama baš ništa doprineti da sutra živimo svi bolji. Ali možemo zato promovisati one koji su uspešni, možemo se okrenuti ljudima koji nešto znaju da naprave, ljudima koji nešto znaju da stvore, da upravo favorizujemo i u javnom prezentovanju takve ljude. I da onda, kada mi to sa naše strane uradimo, da vidimo kakav ćemo odziv dobiti. Mi smo, između ostalog, kroz ovaj naš sistem takmičenja imali čak jedne godine kada je malo ekonomska situacija bila bolja, pa smo i za organizaciju imali malo duže i vreme i malo veća sredstva, uključili smo bili srednjoškolske timove. Taj odziv dece iz srednjih škola je bio iznenađujući za nas. Ne samo po broju, nego i po energiji koju su oni pokazali da uopšte učestvuju u tome. A tek energija koju su pokazali kada su se rangirali, imali smo jedan skup u Privrednoj komori Srbije gde smo imali jedno malo kao finale upravo za njih, ta energija, ta sreća kada su oni koji su pobedili ili bili drugi ili treći saznali da su na takvom mestu je nešto što je bilo najlepše svih ovih 10 godina.
Da
ne kažem taj uzvik i krik koji se čuo u sali, ali dakle to je bio uzvik i krik mladih ljudi da im definitivno moramo pomoći da se okrenemo njima i kao nekoj budućnosti i da im omogućimo da imaju izbor. Mi, ako ne budemo to uradili, uradit će neko drugi. I upravo, odliv mozgova je ono što nam se dešava zbog toga što im drugi te šanse otvaraju.
Da li mnogi mladi ljudi su i razočarani i apatični i kažu pa šta sve to vredi? Prosto ne veruju da je moguće u Srbiji na taj način razmišljati, ostvariti nešto, zaraditi nešto.
Ja se ne brinem,
šta biste im vi rekli?
Ja se ne brinem za mlade ljude koji su trenutno apatični i razočarani, jer oni imaju dovoljno vremena da se upoznaju sa drugom stranom života. Mene daleko više brinu oni koji su u srednjim godinama, koji su apatični i koji su razočarani, jer oni bi trebalo da daju neki primjer upravo tim mladim ljudima. No, međutim, naravno da bez obzira na to kojoj starosnoj grupi pripadaju, mi se kao društvo moramo okrenuti tome da svima pružimo šansu. To je najvažnije. A mladi ljudi, pa ajde da se podsjetimo, Zaista smo više puta i sa vaših talasa pominjali kako je uopšte sve ovo nastalo. Dakle, ideja je rođena bila i u Novom Sadu i u Beogradu, to smo ukrstili, ali kako je, šta je bila pozitivna strana cele priče? Pa ekipa mladih momaka koja je učestvovala na tom jednom malom takmičenju koje je profesor Šenk i profesor Despotović koji su organizovali to na Novom Sadu, je već jednom nogom bilo u inostranstvu. Osjetila je da ima šansu, ostala i sada radi i dalje u Srbiji.
Ajde, to je bio glavni dobit. Profesore Povrenoviću, ovde da vas prekinem za sekund kad ste već spomenuli profesora Vojina Šenka sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. On je takođe jedan od utemeljivača i organizatora
ovog
takmičenja. Kao da ste znali da je on upravo sada na telefonskoj vezi. Profesore Šenk, dobar dan.
Dobar vam dan.
Evo, na neki način smo vas prizvali. Profesor vas je upravo... Kažite nam, vi ste nedavno bili u Briselu i to je nama zanimljivo. Privredna komora Srbije je organizovala jednu prezentaciju inovacija. Bilo je reči naravno znači o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Kakve vesti nam donosite?
Dakle, ta Privredna komora Srbije u okviru Evropske preduzetničke mreže, gde je od Privredne komore i naš univerzitet, ja sam na našem univerzitetu koordinator toga, postoji još univerzitet u Beogradu, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, SIEPA i Univerzitet u Nišu. Mi smo kao konzorcija. Ono što smo mi uradili, odveli smo 4 pobednika, prvo, drugo, treće, četvrto mesto sa prošlogodišnjeg takmičenja u Brisel, gde su imali prezentacije svojih inovacija, gde su imali kontakte sa potencijalnim partnerima i gde su iznad svega imali kontakte sa predstavnicima Evropske komisije, Generalnog direktorata za istraživanje i razvoj i Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu. Za istraživanje i razvoj vam je jasno, ovo za obrazovanje i kulturu ne, ako ne shvatite da postoji i program koji se zove Marija Kiri, koji povezuje mala i srednja preduzeća iz jedne strane sa istraživačkim institucijama iz druge, što treba da im omogući naglo dizanje kvaliteta same invencije iz koje dobijemo inovaciju kao tržišno potvrđenu invenciju.
Kakav je bio utisak domaćina o našim takmičarima?
Pa reći ću vam da je prezentacija trebala da traje nekih 45 minuta. Trajalo je duže jer su imali pitanja, a nakon toga smo se sutradan sa ljudima iz Evropske komisije koji su tamo bili prisutni posebno sastavili, imali smo termine od pola sata 45 minuta, uvek je trajalo bar 2 sata jer su bili jako zainteresovani i ono što smo videli, najnoviji programi u okviru Horizon 2020 koji podrazumevaju da će neki 7,3% biti dodeljivano kao učešće u vlasništvu za osnivanje novih start-upa ili za one koji su već osnovali na osnovu inovativne ideje, da imaju identičan sistem kao što je na našem predviđenju, da imaju iste kriterijume recenziranja, isti canvas, isti biznis model, sve ono kako mi radimo i jako smo se lako dogovorili da od novembra kada to krene mi zapravo naše stare i naše ovogodišnje takmičare samo skrenemo jer će ono što rade u okviru našeg takmičenja direktno imati prolaz da sad imamo i evropskog financijera koji će uložiti u taj razvoj.
To su sjajne vesti, sjajne vesti. Profesore, hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Profesor Vojin Šenk, takođe jedan od organizatora takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Vi ste znali za to kako su naši prošli u Briselu?
Naravno, i ovo je jedan pokazatelj da sve ono što smo radili prethodnih godina smo kao potpuno domaći projekt radili na način kako se to inače radi i u Evropi. Dakle, mi smo uveli stroga pravila, mi smo se tih pravila pridržavali i činili svake godine da i sam sistem takmičenja i sami takmičari budu u svakom pogledu bolji. Tako da ovo što se dogodilo i u Briselu je zapravo jedan od pokazatelja da ne mora niko sada nama da govori šta mi to treba da uradimo, što je inače čest slučaj, da nam se projekti nameću i da onda oni traju dok ih neko s polja nameće, kada oni odu, ti se projekti gase. Ovaj put smo mi mogli da pokažemo šta je to što smo mi napravili i potpuno ravnopravno, dakle, možemo da i razgovaramo i potpuno ravnopravno da učestvujemo u mnogo čemu kao zaista ravnopravni partneri, što je najvažnije. Mm-hmm. Bez toga da mi imamo neki podanički odnos ili da imamo kompleks niže vrednosti zbog toga što jednostavno nam je neko nametnuo i da se bavimo nekim tuđim modelom, tuđim mehanizmom. Ne, mi smo uspostavili svoj model, svoj mehanizam i samo se ispostavilo da je to što smo mi napravili potpuno kompatibilno sa onim što se radi.
A da podsjetimo šta smo to napravili, odnosno ko je to prošle godine pobedio i ko su bili finalisti, šta su bile najznačajnije inovacije?
Ovo što smo potencirali, smo napravili, to se odnosilo na sistem takmičenja i uopšte na organizaciju.
Znam.
A ako se vratimo naravno na naše pobednike, onda zaista možemo da svih ovih prethodnih 9 godina ponudimo jednu plejadu onih koji su pobedili. I to su zaista bile veoma interesantne inovacije. Međutim, ne bih da potenciramo šta je to pobedilo prošle, šta preprošle godine. Ja bih voleo da pomenemo da smo mi kroz ovaj sistem takmičenja do sada uspeli da obezbedimo, da stvorimo u Srbiji, kad kažem mi svi zajedno i oni koji su učestvovali i oni koji to organizuju, preko 70 novih preduzeća koja su zasnovana samo na činjenici da su ti takmičari učestvovali na takmičenju, da pre toga nisu imali ni pomisao o svom preduzeću, a da su, kad kažem pomisao, naravno da su oni razmišljali o tome, ali nisu imali to svoje preduzeće, a da su zahvaljujući i znanju koje su stekli. I zato ponovo potenciramo. Takmičenje je samo poriv, a zapravo dobijeno znanje je ono što je suština na ovom takmičenju. Dakle, zahvaljujući tom znanju, oni su svoja preduzeća osnovali. I onda kada uporedimo samo ukupan nagradni fond koji smo mi za svih ovih prethodnih 9 godina raspodelili na naše takmičare, ne računaj, dakle, samo za taj deo mi smo negde na nivou oko 10.000 evra po jednom preduzeću. Dakle, sve druge rezultate ako obrišemo. Dakle, ukupan broj obučenih ljudi, ukupan broj onih koji su...
Da, koliko je to preduzeća, niste rekli?
70 preduzeća.
70 je nastalo, dakle.
I tu negde kada se to podeli, to je taj red veličine. Da li se samo naši slušalci sećaju da smo mi davali stranim kompanijama za najjednostavnija radna mesta 10.000 evra subvencija. Dakle, mi smo preduzeća osnivali za te pare i naravno su to bila inovativna preduzeća sa mnogo više zaposlenih koja će nastaviti da rade i koja će doprinositi daleko, daleko više ovom društvu nego jedno najjednostavnije radno mesto. To samo govori u prilog činjenici da se mi definitivno moramo okrenuti u ovoj zemlji, pogledati ko šta u stvari zna da radi, ko kako na najbolji mogući način može da se organizuje, da ne tražimo isključivo sreću u tome da neko s polja može doći i biti mnogo bolji prema nama. Na kraju krajeva, skoro je u Monte Carlu održano finale takmičenja za najboljeg preduzetnika. Predsedavajuća žirija je bila gospođa Rebeka McDonald. I kada se kaže gospođa Rebeka McDonald, to je onda neka strankinja.
Ime koje odjekne.
Koje odjekne, međutim, to je gospođa Mitić, koja je, naravno, devojačko Mitić, koja vodi kompaniju sa nekoliko milijardi dolara vrednu, sa takvim bogatstvom, koja je između ostalog, upravo na talasima i programu Radio Televizije Srbije izjavila da je bila razočarana time što smo mi sve prodali. Jer odnos stranaca prema samoj zemlji, prema kompanijama, nije isti kao što je to odnos onoga ko je tu rođen, ko tu stvara i ko radi. I mi kroz ovu našu priču samo dobijemo još jednu potvrdu zapravo, da ukoliko želimo da stvorimo naše domaće kompanije i da ih okupimo, velika je Srbija i mnogo je prostora i za mlade ljudi, za sve one koji mogu nešto da urade, da to i urade. Prema tome, hajde da pokušamo stvaramo svoje domaće kompanije.
A kad ste već spomenuli značajna imena ljudi koji su eto poreklom iz naše zemlje, najavit ću da ćemo uskoro čuti i razgovor sa profesorom Dejanom Ilićem, privrednikom, naučnikom, inovatorom, čije ime je apsolutno dobro poznato u Nemačkoj, ali pre toga čućemo reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Netfish, servis desktop i laptop računara www.netfish.rs. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Ovog leta
on više nije tvoj.
Ništa ga neće sprečiti.
Evo me, druže, evo me, stižem!
Da spasi svog najboljeg prijatelja.
Dobar potez!
Iha!
Dreamworksov Kako da dresirate svog zmaja 2. Predpremijerno od 14. juna. Distribucija Megacom Film.
Iznad oblaka, ja mogu sve...
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija je izbegla crveni karton za izvoz mesa u Rusiju. Kako sprečiti ponavljanje sličnih incidenata i kako pooštriti kontrolu poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane na domaćem tržištu? Govore profesor Miladin Ševarlić, Siniša Kotura iz Uprave za veterinu i Goran Papović iz Udruženja za zaštitu potrošača. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Dokumentarno-dramska serija. Priča o slomu imperija, sudaru civilizacija, rađanju novih država i buđenju naroda. Epopeja o najvećem istorijskom preokretu na početku 20. veka. Potresna istina o herojskoj borbi Srbije i pobedi. Veliki rat, 100 godina. 25. i 26. jun u 10 časova. Prvi i drugi program Radio Beograda.
Let me down easy. Gone. Let me down easy. Since you feel the stay is wrong, I know it's all over. But the last goodbye. Oh, let me down. Pass by me, say hello once in a while. When you pass by me, baby, does it hurt so much to smile? Never thought we'd have to part, but now it's all over. But the last goodbye, I'm telling you, baby, please let me down easy.
Minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Sa mnom u studiju je profesor Dragan Povrenović. Razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. A vreme je i da najavimo sledećeg sagovornika. Profesor Dejan Ilić je inovator, naučnik, preduzetnik, živi i radi u Nemačkoj, trenutno je na čelu moćne Ari kompanije. Na to mesto je došao sa liderske pozicije u kompaniji Varta mikrobaterije. Takođe on će biti i u žiriju.
On je bio u žiriju 2012. godine u samom finalu, dakle kada smo imali naše finale na RTS-u. I moram ovdje da naglasim da je bilo neuporedivo lakše doći do gospodina Ilića i s njim odmah uspostaviti dogovor kada je bilo koja saradnja bila u pitanju, nego doći do nekog zamjenika predsjednika opštine negde na bilo kom delu teritorija Srbije, jer očito da je tu neka relacija malo drugačija. Dakle, bilo nam je zadovoljstvo da sarađujemo sa kolegom Ilićem i znam da ćemo sarađivati u budući.
Dakle, naš privrednik, profesor Dejan Ilić. Gospodine Iliću, dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao.
Tri puta ste bili inovator i privrednik godine u Nemačkoj. Za vaše ime vezuje se Varta, pa kompanija Ari, svakako mikrobaterije, smart kartice. Recite nam koje je mesto inovacija u vašem radu.
Prvo da pozdravim vaše slušaoce i da im poželim prijatan početak sa inovacijama. Ja mislim da sve počinje sa inovacijama, a inovacije nastaju prvo u našim glavama i u našim moždanim ćelijama. A kada osmislite nešto u glavi, onda ga uglavnom stavljate na papir ili pokušate da ga ostvarite u delu. Tako da za mene inovacije počinju osmišljavanjem ideja koje mogu da se primene. Ja moram sada da napomenem jednu vrlo važnu stvar koja je za mene bila važna. Ja sam mogao da predvidim stvari koje će mogu da se desi i da se upotrebe za sljedećih 3 do 5 godina, ali ne dalje. A drugo, kad sam osmišljio inovacije, onda sam imao nekakav uvek limit ili postavljao za sebe limit da inovacije koje mogu da budu primenljive i korisne za određeni deo naroda, za određeni deo potrošača ili za one na kraju kojima će da pomognu takve inovacije.
Kakav je put? Recite nam kakav je put od te prvobitne ideje koja se stvori u vašoj glavi do proizvoda?
Pa uglavnom je to jedan ponekad duži put, ponekad na osnovu iskustva, a ponekad i kroz sreću, duži ili kraći put. Ali to je uglavnom put gdje prve prepreke nastaju ne u osmišljanju proizvoda, ja pričam o proizvodima koji mogu da se primene, uglavnom je problem kada počnete da pravite prve prototipe. I onda vidite gde su mane i gde su, da kažemo, pozitivne strane tog produkta. I druga velika prepreka je onda kad počinjete da ubedite nekoga da iskoristi te vaše inovacije i da ta vaša inovacija može i njemu da pomogne. Da li je to end consumer, to znači onaj koji posljednji koristi ili neko koji koristi, na primjer, vašu bateriju u nekom uređaju ili na kraju krajeva neki ogroman uređaj kao što je jedna ubod baterije ili kao što je jedan auto koji ne može bez jedne baterije. Znači vi ja sam barem gledao, taj deo je uvijek kritičan kad nekoga treba da ubedite da vaš produkat i njemu će da da odgovarajuće prednosti.
Šta je potrebno za jednu inovaciju koja će postati proizvod? Svakako ideja, o čemu ste malo pregovorili, ali koliko treba još znanja, pa možda i hrabrosti?
Pa uglavnom, to su za mene tri odlučujuće stvari. Ideja nastaje u glavi, primjena nastaje negde u nekoj garaži ili nekoj laboratoriji i treća stvar, ostvarenje tih ideja iziskuje materijalne investicije. Ja mislim da materijalne investicije su tek na trećem mestu, jer ove prve dve stvari su odlučujuće dok ne dođete da počnete jednu serijsku proizvodnju. Međutim, i ta početak te serijske proizvodnje iziskuje isto dosta rizika, tako da za celokupnu implementaciju jedne inovacije treba dosta kuraži i dosta nekog osjećaja tržišta i potreba tržišta ili potreba aplikacije. Ali ima jedna i druga lepa stvar pri tome, vi dobijete time jedno samopouzdanje gledajući kako vaš produkat ili vaša inovacija počinje da se primenjuje i onda imate jednu samomotivaciju za dalje razmišljanje, za dalje usavršavanje ili te inovacije ili novih inovacija.
Mi u ovoj emisiji razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju koje se u Srbiji odvija, evo, 10. put jubilarni ove godine. Volela bih da nam na neki način napravite paralelu između onoga što se u Nemačkoj dešava kad su inovacije u pitanju i stanja u Srbiji.
Ja ne znam da li mogu da vam kažem kako je tačno u Srbiji, ja mogu samo da vam kažem kroz neka moje iskustva kako je možda u Srbiji, ali znam otprilike kako je u Nemačkoj. A inovacija i inovacioni ciklus, čitav ciklus je danas posao za glavnog direktora ili glavnog menadžera firme. Ako se on ne brine o tome, neće biti njihove praktične primjene ni u Nemačkoj, znate. Jer mi svi i naučnici i inovatori imaju isti problem. Nije to vezano za jednu zemlju. Ali ako se glavni čovjek ne brine, ja su u svojim firmama ili gdje sam radio ili gdje radim, uvijek brinem o inovacijama i gledam da inovacije dobiju prvenstvo u odnosu čak i na proizvodni ciklus. Znači, nerado direktori proizvodnje dozvoljavaju da se inovacije ili urade na mašinama koje su efikasne i koje proizvode toliko i onda im je to smetnje u proizvodnju.
Mm-hmm.
Znači, inovacije i primjene inovacije ide od ozgore na dole, a inovacijani ciklus ide od ozdole na gore. Tako da, to je stanje u Nemačkoj. Kod nas stanje, mislim da je možda malo drugačije, kad vidimo ove naše nove privrednike, stvarno privrednike koji imaju sasvim dobre ideje, oni moraju da se brinu o svemu. I tu nema pogovora ni razgovor. E sad, ako uzmete velike firme ili koncerne kod nas, nisam siguran da inovacije uvijek imaju ono mesto koje treba da imaju, jer to nije produkat i ne ostvaruju se produkat za sljedećih godinu ili dve dana. Inovacije uglavnom donose profit nakon nekoliko godina.
Da. E pa sad ovo takmičenje o kome mi govorimo upravo ima kao jedan od ciljeva to da postavi inovaciju na mesto koje bi trebalo da joj pripada. Gospodine Iliću, kako biste ohrabrili ljude koji vas sada slušaju, koji su možda neodlučni, voleli bi da se prijave, ali eto, možda još nisu doneli tu odluku. Šta biste im rekli?
Prvo, svako razmišljanje je jedna inovacija. Nema loših inovacija. Ima samo inovacija koje mogu da se tek primene za nekoliko ili apstraktnih inovacija i dao bi im predlog da se time ne bave. Znači, praktičnim inovacijama koje su primenljive za srpsku industriju i srpsku privredu. Drugo ohrabrenje, nije pitanje uvek novac. U pitanju u početku su te ideje, njihova primenljivost i da vi možete sa svojim ličnošću da ubedite vašeg budućeg kupca da ta inovacija i njemu može da donese prednost. A treće, možda jedna mala sugestija, ne predajte se, jer jedna inovacija uvek će da dovede možda na put druge inovacije i ne treba se i predati kad imate negativne rezultate.
Mm-hmm.
Jer negativan rezultat je u neku ruku i pozitivan rezultat. Šta ne treba da se uradi, ne sme, ili ja barem ne bi to radio ni preporučio, da se ista greška ponovi dva puta.
Otkrite nam još...
Izvolite.
Htela sam da nam otkrijete koliko vi imate inovacija, vi lično.
Pa ja ne znam koliko imam inovacija stvarno, ali znam da sa mojim timom i sa mojim svim okruženjima gde sam radio i gde do sada radim, ima preko 600 prijavljenih patenata. A koliko čekaju da budu patenti, stvarno ne znam, ali to sad više možda nije toliko bitno za mene, jer ja dolazim u vreme gde sa iskustvom kompenziram svoje nedostatke kreativnosti. I zato verujem u mlade ljudi, zato vam čestitam da ste takav jedan proces ostvarili, da nagrađujete najbolje inovacije, time pospešujete mlade naraštaj da razmišlja, osmišlja i primenjuje. Jedino tako i jedino kroz inovacije možemo da pokrenemo privredni sistem. Znate, to neće da bude odmah za godinu, dve dana, ali za 3, 4, 5 godina sigurno. I to vreme treba sačekati, treba imati isto malo strpljenja.
Najlepše vam hvala.
Ono što,
Završite rečenicu.
I to je ono što mladima preporučujem. Ne predajte se, imajte strpljenja, razmišljajte dalje i usavršavajte onu ideju koju ste sami postavili na jedan zdrav temelj.
Dejan Ilić, inovator, naučnik, preduzetnik, privrednik godine u Nemačkoj, bio je sagovornik emisije U središtu pažnje. Hvala vam puno.
Živjeli.
U studiju je profesor Dragan Povrenović. Profesore, čuli smo razgovor sa Dejanom Ilićem. Kako to Nemci mogu da shvate koliko je inovacija važna? Čuli smo koliko vode računa o tome, zapravo oni na vrhu kompanije se brinu o tom delu, što kod nas nije slučaj. Da li vi kontaktirate naše kompanije i razgovarate o tome?
Pre svega bih veoma zahvalan kada biste ovaj razgovor sa gospodinom Ilićem više puta ponovili na talasima Radio Beograda, da zaista oni koji nisu bili u prilici sada ovo da čuju, da imaju prilike da čuju, jer zaista ovo jeste bio jedan mali bukvar kako napraviti inovaciju, kako stvoriti inovaciju. I ono što je također naglašeno, da ne treba gubiti nadu, ne treba se obeshrabriti ukoliko se ne uspe u prvom koraku. Upravo tih naših preko 5.500 ljudi koje smo mi obučili kako bi to trebalo da uradi predstavlja neku armiju koju smo stvorili i koja u svakom trenutku može to znanje da upotrebi na najbolji mogući način. Ono što je naš slučaj i ovo što je takođe pomenuto, a to je da često finansije zapravo nisu problem. Mi kada razmišljamo o tome, onda odmah u startu kažemo ne napravimo prvi korak, a onda kažemo nama će se cipele izlizati na 25. koraku. Plašimo se toga i da ćemo imati para da kupimo nove cipele, a nismo napravili ni taj prvi korak koji bi trebalo da napravimo. To jeste problem sa kojim se svi susrećemo kod nas i koji bi jednostavno trebali malo da sa druge strane pogledamo.
Kako se prevazilazi?
Prevazilazi se tako
problem.
Što će neko ko vodi, upravo, pre svega entuzijazmom, ali i direktnom pomoću i onoga ko je na čelu određene kompanije, na čelu lokalne samouprave, ma na čelu porodičnog domaćinstva. Jer naša ideja koju smo započeli pre 10 godina je bila ta da omogućimo i da jednostavno podstaknemo da su u svakoj našoj porodici, u svakom domaćinstvu razmišlja na način šta je to što ja znam da napravim, šta je to čime ja mogu svoju budućnost da učinim boljom, šta je to što ja mogu da uradim da ne budem izdržavano lice.
Vreme za još jedan poziv. Onima koji nas slušaju i koji još do petka, dakle, u 20 časova mogu da se prijave, kažite.
Do petka uveče još jedan put pozivam sve one koji nas slušaju da se ili sami prijave ili da prenesu tu informaciju onima za koje znaju da bi im ta informacija bila korisna. Dakle, da se putem sajta inovacija.org registruju, napišu šta je to što bi bila njihova inovacija, šta je to predmet njihovog interesovanja u toj oblasti i da onda nakon toga jednostavno naprave samo tim od 3 člana i da onda nakon toga ne brinu, ući će u taj sistem, naučit ćemo ih, pomoći ćemo im da sigurno realizuju ono što su zamislili. Da li će to biti ove godine nagrađeno kao dobra, najbolja ili već bilo kako rangirana inovacija, to je zaista manje bitno. Bitno je da oni u nekom svom putu, na nekom svom koraku postignu uspeh. To je zapravo
prvi
naš
korak je bitan. Evo, ja ću još jednom podsjetiti slušaoce i naša emisija se može ponovo čuti na sajtu RTS-a. Emisije Radio Beograd 1 u središtu pažnje. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost, profesor Dragan Povrenović. Družit ćemo se ponovo u ovoj emisiji kada se takmičenje malo zahukće i kada budete imali više informacija o ovogodišnjim takmičarima.
Hvala vama zaista i hvala svim onima koji su doprinili da i ova emisija do sada ima toliki broj puta tehnološke inovacije i takmičenje na svom programu.
A naša inovacija, da ćemo u središtu pažnje govoriti o fudbalu. Gosti kolege Vladeta Radičevića od 17 časova i 5 minuta biće bivši selektor Slobodan Santrač, sadašnji Ljubinko Drulović. Sada sledi mnogo muzike i zanimljivih priča u pop karuselu koji vodi Kaća Epštejn. Emisiju su realizovali producent Srđan Manojlović, ton majstor Saša Hajdin, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijetno.